Sorry. Добар ден, драги слушатели! Вие слушате Радио Пулс. Добре дойдовте во денешната емисија. Денес повторно отвараме темата за младите како агенти на промени и најважна алка во обштеството. Младите сакаат да бидат слушнати за прашање што им се важни. Младите сакаат да видат промени сега и сакаат да бидат вклучени во процесите на одлучување кои влијат врз нивната иднина. Велат од Младински совет Прилеп. Денес тука со нас е Марија Ташковска, програмски асистент од Младински совет Прилеп, која ќе ни каже повеќе на оваа тема. Добре дојде, Марија.
Здраво, Милена, поздрав до сите слушатели. Чест ми е што сум ваш гостин во денешната емисија.
Марија, веќе сте на крајот во спроведувањето на проектот «Биди креатор на својата автономна зона, Младински центар». Па, дали би можела да ни споделиш накратко како координатор на овој проект, како се одвиваше спроведувањето на оваа иницијатива и дали добивте поддршка од младите во Прилеп?
Така, скоро 6 месеци работиме напорно и со голем ентузијазам да ги информираме младите за нашата иницијатива, да им дадеме можност да ги изразат своите ставови и мислења за тоа каков тип на активности и услуги сакаат да нуди центарот и зошто истиот е важен за нивниот личен и професионален развој. И можам гордо да споделам дека младите покажаа значителен интерес да се информираат, да се вклучат и да дадат придонес за овој центар да стане реалност и во општина Прилеп. Во рамките на нашата иницијатива досега се реализирани 3 инфоденови на кои што беа офатени повеќе од 500 млади и беа информирани за потребите и значењето од постоењето на овој центар. На инфоденовите се применуваше и методот Opinion Булевар, каде што младите имаја можност да ги дадат своите мислења за нивната перцепција, дали постапувањето на локалната самоуправа кон проблемот отворање на Младински центар е задоволително и дали истите сметаат дека проблемот е во процес на имплементација. Младите исто така имаат можност да ги споделат нивните мислења за типот на активности и услуги кои што сакаат да ги нуди центарот.
Кои други активности се реализираа во рамките на оваа иницијатива?
Во понатамошниот тек на иницијативата беа одржани 5 работилници кои што беа фасилитирани од страна на 20-та мобилизатори на заедницата. Работилниците се креираа со една цел, а таа беше да се зајакне младинското учество на младите преку дигиталната платформа inicirai.mk, на која што беше поставена и самата иницијатива, каде младите споделуваа свои собствени идеи, мислења и ставови. И во целиот период на време трајање на оваа иницијатива, континуирано младински ги промовираше сите активности и постигнати резултати на социјалните мрежи во вид на креативно подготвени рилови, аудио и видео подкасти, како и застапувачки пораки, кои што младите волонтери ги испраќаја преку интернет радио Пулс, повикувајќи ги на одговорност локалните власти да станат свесни за своето ветување.
Така, а што се случуваше во последните месеци?
Последните 2 месеци тимот на Младински совет Прилеп се насочи кон обезбедување на поголема поддршка од заедницата за прашањето кое што го застапува, така што беа одржани 4 петиции во центарот на градот. На штандот кој што беше поставен од нашата организација за собирање подписи Зона на млади се собраја околу 600 подписи од младите, кои што истите ќе бидат доставени до градоначалникот на тркалезна маса наредниот месец.
Секоја чест за досега спроведените активности, се надевам дека успешно ќе се завршат сите активности кои што следуваат до крајот на иницијативата. Би сакала да ве замолам да ни ги споделите препораките кои што произлегат од младите. Што кажаа младите? Што е тоа што им треба во овој центар?
Секако, да бидам искрена, уште на самиот почеток, кога им пристапивме на младите, дел од нив не ни знаеа што представува Младинскиот центар, но преку активностите имаат можност да се запознаат и да се креираат своја собствена визија што е тоа што треба да нуди овој простор. Младите се изјаснија дека сакаат да имаат центар со простори за едукација и креативни работилници каде што ќе имаат можност да волонтираат, да се дружат, да изучуваат странски јазици преку забавни едукативни игри. Младите сакаат чил зона за филмски проекции, кафе бар, простори каде што ќе можат културно и уметнички да се изразуваат и во тие простори да имаат можност за одржување на концерти, ликовни изложби, простори за спортски и рекреативни активности, играње шах, табла, не лути се човеч, како и дворско место каде што младите ќе можат да прават активности на отворено. Од моја лична перспектива, сметам дека младинските центри треба да бидат автономни зони на младите и младинските организации, каде што самите млади ке ги подготвуваат програмите и активностите за работа на младинскиот центар. Очекувањата од овој центар се да прерасни во слободна зона на младите, каде што тие самите ке можат да го чувствуваат како свое собствено катче, каде во секое време слободно ке можат да се изразуваат, да генерираат нови идеи, проекти и активности заедно со нивните врсници.
Одлично, кажа Ана Марија. Ти благодарам за гостувањето и за твојот придонес во денешната емисија. Се надевам во најскоро време младинскиот центар ке стане реалност и во општина Прилеп. Ви посакувам успешен завршеток на вашата иницијатива.
Благодарам, Милена.
Дали би сакале да ни кажете уште нешто за крај?
Би сакала да искажам длабока благодарност до целиот волонтерски тим на Младински совет Прилеп, кој што напорно работеше во текот на изминативе 6 месеци и активно беше вклучен во сите офлайн и онлайн активности во рамките на иницијативата. Дефинитивно без нив не би било ве успех кој што е досега постигнат.
Драги слушатели, тоа беше Марија Ташковска, програмски асистент во Младински совет Прилеп, а вие слушате Радио Пулс. Активностите се дел од проектот «Поддршка на изборни реформи на владата на Швейцарија», имплементиран од Меѓународната фондација за изборни системи IFES. Искажаните ставови, мислења и содржини на овие активности не мора да ги отсликуваат ставовите на донаторот, проектот или имплементаторот.